subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo axada oo bisha maarso ay tahay 19 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Waxaan idaacadda saaka iyo dunida idinla socodsiin doonaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo dunida waxaa ka mid a wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya oo ka hadashay saameynta gaadiidka bajaajka loo yaqaano ee Muqdisho.
40,000 oo bajaaj ka rejiskareysan Muqdisho, 40,000 oo dhalinyaro ah baa wada, 40 qoys oo kaleetana waa laga biilaa oo dadba iskala bajaaj soo degsada, dad dhalinyaraa bay u dhiibtaan wada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan la dagaalanka musuq maasuqa oo shir ku salaysan lagu soo gebagabeeyey dowlad deegaanka Soomaalida. sidoo kale waxaan idiin haynaa falanqayn ku saabsan madaxweynaha Shiinaha oo booqanaya dalka Ruushka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. hay-adda nabad sugidda koonfurta Suudaan ayaa sii deysay saxafiyiin horey ay u xirxirtay kuna haray xabsiga toddobaadkan, kuwaasi oo u xirnaa muuqaal muujinaya madaxweynaha dalkaasi oo isaga oo dariiqa taagan. muuqaalka sawirkaasi uu muujinayo in uu isku kaadinayo xilli uu ku guda jira ayaa la yiri munaasabad. ugu yaraan 7 wariye oo ka tirsan warbaahinta dowladda ayaa xabsiga la dhigay bishii Janaayo kadib markii lagu helay in la faafiyo muuqaalka madaxweyne Salva Kiir intii lagu guda jiray furitaanka mashruuca wadooyinka ee dalkaasi. bayaan ay jimcihii soo saareen ururka saxufiyiinta koonfurta Suudaan ayay ku sheegeen in la sii daayay 2 saxufi oo ah kuwii haray. mid ka mid a saxufiyiintaasi laguma soo ogin wax dembi ah. ururka waxa uu sii wadi doonaa ayaa la yiri uu sii wadi doonaa wadashaqaynta dhammaan danayaasha dalkaasi si loo hubanti looga dhigo saxufiyiinta inay ku shaqeeyaan jawi xor ah oo nabdoon sida ururkaasi laga soo xigtay. booliiska Mosambiik ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta cinjirka ahba ku tuuray shalay dad dibadbaxayaala oo socod ku marayay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, kuwaasi oo dhaleeciyay dowladda sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka. geeri lama filaan ah ayaa waxay ku timid Edson Deluz oo isagu loo yaqaanay magaciisa masraxa fanaaniinta, kaasi oo dhaliyay mudaaharaadyo naadira oo dalkaasi laga arko wadooyinka waddankaasina ka dhacay. sabtidii in ka badan 1,000 qof ayaa la filayaa inay ka qayb galaan socodkaasi, hase yeeshee qaar ka mid a dadka ayaa waxa ay ku noqdeen guryahooda kadib rabshado ay ka baqayeen in booliisku ay isku dhacaan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Firdowso Cismaan Cigaal ayaa waxay ka hadashay inay jirto qorshe la damacsan yahay in lagu qaabeeyo ku dhowaad 40,000 oo gaadiidka bajaajka oo ka howlgala Muqdisho. wasiirka ayaa wareysi dhinacyo badan oo isisa v o eda waxay uga hadashay diyaaradaha Soomaaliya yimaada qaarkood oo laga deerinayo ammaankooda iyo sidoo kaleeto gaadiidka dhulka. waxaana wareysigaasi ka qaaday wariyaha v o eda Jacfar Kukay.
waa jirtaa dabcan, waxaa jira qorshayaal badan oo runtii marar badan laisku dayey in lagu nidaamiyo bajaajta ka shaqeysa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleo Soomaaliyaba. waxaan ognahay bajaajtu horta inay ku tahay shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo abuur u tahay oo dadka dhalinyarada ah ay runtii maaragtay ay ku shaqeystaan. magaalada Muqdisho hadda numberkaas kolo number aada u badan waa, anaga qiyaasta hayno waa ilaa 40,000 oo bajaaj aba ka rejiskareysan Muqdisho. boqolkaas afartankaas kun afartan kun oo dhalinyaro ah baa wada, afartan mataqaana qoys oo kaleetana waa laga biilaa oo dadba iskala bajaaj soo degsada, dad dhalinyaraabay u dhiibtaan wada. Marka runtii waa wax soo saar bay waxay u tahay bulshada. Haddana waxay noqotay sida keliya gaadiidka keliya ahoo la isticmaali karo, magaalada lagu dhex mari karo. Gacanta hadda waxaan ku haynaa maalin liwato, waxaa jira guddi ra-iisul wasaare uu magacaabay, annagu aan ku jirno wasaaraddeennu, oo talo maadaama hadda waxaa soo noqnoqday agsaniyo badan oo magaalada ka dhacay oo dhalinyarada bajaajta wada lagu laayay, askar ku laayeen, iyo ayaguna ay dhib ku geysteen. Marka gobolka Banaadir iyo annaga waxaan qorshe hadda waxaan wadnaa ah in habraac waxaan lagu maamuli karaa, bajaajta lagu maamuli karo, ayaguna si safe ah inay u shaqaystaan oo mataqaana magaalada uga shaqeeyaan loo diyaariyo ayaan ka shaqeynaynaa. Marka waa loo baahan yahay in mataqaana bajaajta la yareeyo, la xakameeyo, oo ay yeelato system lagu maamulo ay yeelato. Annaga hadda insha allah gacanta waxaan ku haynaa qorshe ah in aan u sameyno diiwaangelin gaar ah dadka wadaya oo dhalinyarada ah, inay da-dooda la yaqaan oo mataqaana waxaa laga yaabaa wiil 14 sano jiro, 13 sano jiro inuu haduu rabo bajaaj wado, da-dii loogu talagalay inuu baabuur wado uusan gaarin. Marka in la hubiyo inay license leeyihiin, da-dii loogu talagalay gaareen, mas-uuliyad cid mataqaana damaanad qaad le la keeno, qofka bajaajta iskale oo iibsaday oo ownarka ahoo loo wado, xogtiisa lahaayo, deyto isku xiran oo dhammaystiran oo amnigaas lagu ilaalinayana in la helo, ayaga laftirkoodana la sameeyo system ay ku shaqeeyaan, nidaam oo saxa, wada sax u leeyaqaan ay ku shaqeeyaan, in loo sameeyo baan hadda gacanta ku haynaa insha allah. Mar dhow waxaan rajeynaynaa inaan maaragtay aan soo bandhignaa hadii ilaah yiraahdo.
Gaadiidka dhinaca cirka ah ee Soomaaliya xaalkiisu waa sidee isaguna?
Wallaahi kolle, hadda saad ogtahay gaadiidka cirka Soomaaliya hadda inta keliya ku dhaqdhaqaaqayso ku nooshahayba waaye. Dalka intiisa badan mataqaanaa ma tagaan dhulka, waa kala xiran yahay ama wadooyinkiiba baaba-ay, oo saad ogtahayba wadooyinkeena Soomaaliya ilaa mataqaanaa dowladdii ka hor baa burburkii ka hor baa la dhisay, dayactir laguma sameyn. Dagaaladii sokeeya baa mataqaanaa baabuurta waaweyn hubka qaarkood lagu waday, qaar maintenance la-aan, qaar daadad baa qaaday, waa burbureen. Marka waddana ma jirto oo dadkii mataqaanaa si fudud oo sahlan ay ku mari karaan.
Ammaanna ma jiro,
ammaanna ma jiro, oo qeybo badan oo dalkeena ah way adag tahay in baabuur dhulka lagu maro oo shacabki ku gudbaan oo macaawimada lagu gudbiyo oo ganacsiga lagu gudbiyo, aad bay u adag tahay. Marka waxaan hadda ku noolnahay isticmaalnaba waa gaadiidkaas hawada oo Ilaahay nagu bixiyey, oo mataqaanaa wax walba lagu qaado, ciidanka lagu qaado, cuntada lagu qaado, oo daawooyinka lagu qaado, wax walba lagu kala gudbiyo, shacabka ku socdaan, waa gaadiidka cirka aan ku noolnahay. Marka dhinacaas waxaan isleeyahay xoogaa waa fiicannahay, inkastoo ayada laftirkeeda uu rabo in shaqo badan laga qabto oo horumar badan lagu sameeyo.
Waxaa la leeyahay diyaaradaha gudaha waddanka Soomaaliya ka shaqeeya xaaladoodu waa allaa wata, wehel uma baahna, waa diyaarado iyagana adeega wadamada kale ka baxay oo Soomaaliya loo soo waariday, tayadoodu ay aad u liidato oo waqti hore la farsameeyey. Arrintaasi ma idin muuqataa inay halis ka iman karto?
Waa sax, diyaaradaha dalkeena ka shaqeeya localka weliba jooga waa diyaarada da waaweyn, oo da-weynidana waxaa keenayo qofka ganacsadaha Soomaaliga markuu diyaarad soo iibsanayo, diyaarad cusub oo hadda suuqa taalla ama da-dhexe ah ma iibsan karo, waa diyaarado aad qaali u ah. Way jirtaa diyaarada dalka laga mamnuucay oo hadda Soomaaliya aan ka mamnuucnay, kuwa hore looga mamnuucay, kuwa maalin walba soo codsada oo markaan aragno oo aan rekordkooda fiirino ama mataqaanaa lagu sameeyo assessment lagu sameeyo ay soo baxdo inaysan diyaaradan wadan ka shaqeyn jirin, way jirtaa, way dhacdaa. Diyaaradaha noo jooga hadda noo shaqeeyana waa sax, diyaarada aan shacabka iyo dadku aysan ku enjoy gareynin inay raacaan oo ay ka muuqato diyaarad weyn oo aan maaragtay si fiican loo teker garin inay tahay, way ka muuqataa. Laakiin waa diyaarada shaqeyn kara oo lagu soo mooday oo mataqaanaa dalkeenuna uu runtii uu ku baxsaday wey.
Aad iyo aad. Inta hadda shaqeysa ee adeega ku jirta, ma jiraan wax baaris ama inspection oo la mariyo oo lagu hubinayo badqabkooda iyo tayadooda?
Way jirtaa, waana qasabta sharciga aviationkayba ka mid tahay diyaaraduhu inay si joogto ah ay u galaan maaragtay garaajyo loo geeyo oo waraaqahooda maba falay garayn karaan, maba duuli karaanba haddii aysan haysan inspection haysan oo aan lasoo fiirin, lasoo jeegarayn. Diyaaradaha dalka shaqeeya qaarna wadankay ka rajis garaysan yihiin oo annaga taariga Soomaaliya ay wataan oo annaga siina qaar badan oo runtii aada u fara badanna wadamada dariska ka rajis garaysan yihiin oo si joogto ah loo jeegareeya. Haddii aysan marin inspectionkaas oo mar walbana maba haysan karaanba, laysanka ay ku shaqeysanayaan maba haysan karaan oo wadamadaas u ogolaan maayaan inay siiyaan.
Taasi waxay ahayd wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka Fardowso Cismaan Cigaal oo u warramaysa wariyaha v o eda Jacfar Kukay. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waraysigaasina waa idaacaddeena subaxnimo ee Washington. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ay u qabteen kulan ku saabsan la dagaalanka arrimaha musuqmaasuqa, xubno isugu jiro culimaa u diin, sharciyaqaano iyo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi. Warkan waxaa magaalada Jijigay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan dood cilmiyeeda u qabtay culimada diinka, sharci yaqaanada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida si markaasi laysaga kaashado musuqa, iyadoo intii uu socday kulankan lagaga dooday sidii ay cid walba kaalinteeda uga qaadan lahayd la dagaalanka musuqa si markaasi loo yareeyo dhibaatooyinka musuqa uu keeno. Komishinerka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiweli Jaamac oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in qaybaha kala duwan ee ka soo qaybgalay kulankani looga baahan yahay sida ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen howlaha la dagaalanka musuqa.
Waxaynu halkan isugu nimnay atlist in bal hay-adihii ay qusaysay culimadii, hay-adihii kale cadaaladda, nin walba door bay ku leeyihiin intuba. Markaas sidii atlist aan u yarin lahayn in wacyigelin ahaan ay u noqoto iskuimaatikeennani dhinaca culimada waxaan u doorbidnay, bal dadkii xaggii sharciga xitaa way ku joogsan waayeen, qofkii la xukumay haddana wada lasoo dayn wuu galayaa, bal xagga diintana inaan ka marno, culimadu diintu maxay ka qabtaa arrimaan musuqa, diinteennu maxay leedahay, siday diinteennu u adkaysay culimada u intifiso mataqaana ay uga hadasho oo dadka halkan aynala jooginna wacyigelin ay u noqoto ayaan culimada aan ugu casuunay. Hay-adaha kale ee cadaaladana waxaan ugu yeernay iyaguna maadaama ay yihiin hay-adihii shuqul lahaa dembiyadaas marka dhacan ama baaritaankooga ahaato ama marka maxkamadda la geynayaba ha ahaatee, marka iyaguna doorkooga maxaa dhibaatee jira, sidee la iskaga kaashan karaa intaynaaso isku wada tagnaseen isku kaashan karnaa arrinta leh inaan ka yar doodno ayaan rabnaa.
Dhankooda xubnihii kasoo qaybgalay kulankan ayaa sheegay in ay kaalintooda ka qaadanayaan la dagaalanka arrimaha musuqa.
Ammaanada ereyga ugu gaaban haddaan tilmaamo ammaanada ilaahay sheegay waxa weeyaan luzuumu daacati illaah, ilaahay daacadiisa oo la laasimo. Ummadda waxa ay wada leedahay ilaalinteedu ee waxa weeyaan daacadi ilaahay wey, haddii si aan habboonayn loogu tasarufana iyadana waxa weeyaan waa daaca la-aan weeyaan. Ama daacada ilaahay baa waxaa lagu ururin karaa wanaagga oo lalaymaadiya xumaanta oo laga tago. Si aan habboonayn haddii loogu tasarufa hantida ummadda waxa weeyaan waa xumaantii oo lala yimid weeyaan, haddii si habboon loo maamulana waxa weeyaan daacadii ilaahay oo lala yimid wey, ama wanaagii oo la qaatay weeyaan. Midda kale cod dheer iyo ku gaabanba waxaan ku odhanaynaa hanti xaaraana ruuxa booba ee ku tasarufa, salaadtiisa la aqbali maayo, xajkiisana la aqbali maayo, soomkiisana la aqbali maayo.
Annagu ka baarlamaan ahaan haddii aan nahay culimmada ayaa dhameeyey musuqa dhibaatooyinka uu leeyahay, dhibaatada horumarineed uu bulshada uu ku leeyahay, dhibaatada saameyneed uu bulshada uu ku leeyahay, dhammaan culimmadaa dhammaysay. Laakiin annaga ka baarlamaan ahaan waxaa nagaga aadan in institutionkan komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa aan xoojinno oo uu yeesho awooddiisa madax bannaaneyd, iyadoo lagu dhaqmaya qawaaniinta iyo bayaanka uu waddanka qaba, inaan haddana ku sii salayna deegaankeenna si awood buuxda u yeesho oo lala dagaalamo musuqaasi. Aad baan kala shaqaynaynaa xafiiska, diyaar baan u nahay inaan
Ethiopia waagii hore waxay ku ammaanayd waddamada musuqa aadka ula dagaalama ayay ka mid ahayd. Adduunkana waxaa jira laba siyaabood baa jira, iyaga waddamada shuuciga sida China oo kale, raashkii oo kale, wadamadaas sidiiduu musuqu ku yaryahay. Sababta keenaysana waxaa jira waxay qaateen boolisi ama istraatiijiyad la dhaho zero tolerance for.
haddaba qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaal in la waala uu soo waday komishinka musuqa deegaanka, kuwaas oo wacyigelin lagu siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada, taasoo ku saabsan dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay iyo sidii looga fogaan lahaa. Sidoo kale waxaa xusid mudan in dhowaan uu xafiiska soo saaray teleefoonno gaagaaban, kuwaas oo bulshada ka caawinaya sidii bulshada xogta ay hayaan u soo gaarsiin lahaayeen xafiiska. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha dalka shiina Xi Jinping ayaa waxaa la filayaa inuu isbuucan uu booqdo dalka ruushka, tan iyo markii ruushka uu duulaan ku qaaday dalka dariska ay yihiin ee ukrain muddo sannad haatan ka hor ah. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan labada dal iyo xaaladda dagaalka ukrain. Madaxweynaha shiinaha ayaa haddaba wuxuu isku dayaa inuu wada xaajoodka ka dhex bilaabo dhinacyada dagaalka uu quseeyo. Hase ahaatee, dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna shaki waxay ka muujinayaan tallaabada shiinaha uu qaadayo. Haddaba su-aalahaasi iyo kuwo kale ku salaysan arintaasi socdaalka madaxweynaha shiinaha waxaa la falanqeynaya wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan, ninka la yiraahdo Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka deganna dalkan Maraykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay booqashadan oo madaxweynaha shiinaha ku tagaya ruushka. Waxay daba socotaa xiriir weyn oo ay samaysteen labada waddan oo loogu magac daray xiriirkii aan limid lahayn, aanan xuduud lahayn. Marka maadaaba oo madaxweynaha ruushka muddo uu ku jiray dagaal sanad iyo bil oo ukrain ula dagaalayay, marka waxay u noqonaysaa in madaxweynaha china uu imaado wax weyn ayay u noqonee. Labada wadanna waxaa ka dhacaya xiriirkaas oo aan lahayn xuduud. Marka publicly waxay u sheegeen in oo madaxweynaha china u socdo in oo arinta ukrain iyo uu dhexdhexaadiyo iyo rashka sida uu ugu guuleystay tii sacuudiga iyo iran oo kaleento, waa sida public loo sheegay. Laakiin privately waxaa jiro arrimo xooggan oo walaacooda wato oo reer galbeedka aada uga walwalsan yihiin, oo kamid ah labada wadan maadaama xiriir ay sameysteen aan xuduud lahayn, in xiriirkaas lasii adkeeyo oo si fiican loo adkeeyo. Taas ayaa ugu muhiimsan booqashada.
Dagaalka hadda ruushka ee ukrain sanad ayuu jirsaday, sida muuqatana ruushku weli guul la taaban karayo kama uusan soo hoyin dagaalkaasi. Marka waxyaabahan kor loo sheegayo in uu dhexdhexaadin ka dhex bilaabayo ruushka iyo dalalka kale ee reer galbeedka, sidee bay uga falcelin karaan dalalka galbeedka arintan? Ruushkuse sidee buu arintan isaguna u arki karaa?
Runtii horta dalalka reer galbeedka kuma qanacsano heshiiska oo wado shiinaha oo arinta ukrain iyo rashka dagaalkooda uu rabo inuu ku dhexdhexaadiyo, mana ila ahan xitaa rashka nafaantiisa inuu ku qanacsan yahay heshiiska shiinaha arinta. Laakiin kor loo sheegaa waa taas. Laakiin wax ka muhiimsan ayaa jira oo ah madaxweynaha shiinaha in xiriiro cusub oo lasii heshiis uu la galo madaxweynaha ruushka, oo arintii xiriirkii oo aan lahayn xuduudda daba socoto, si labada wadan istraatiijikale ay usoo bahaystaan si ay reer galbeedka iskiiga celiyaan. Taas waa mid ugu muhiimsan madaxweynaha shiinaha uu ugu socdo booqashada. Taasna waxay keeni kartaa walaaca in marka dambe shiinuhu uu hub siiyo ruushka oo ukrain kula dagaalamo. Taas ayaa reer galbeedkana walaac weyn ku hayso. Marka
Maxamed, maahan markii ugu horreysay ay si shaqsiya u kulmaan labada hogaamiye ee ruushka iyo Putin, haddii kulankan uu dhaco wuxuu noqon doonaa kulamo hore u dhacay, mid daba socda ayuu sidoo kale noqon doonaa. Sidaad ka dhawaajisayna, waxaa hore ay dhinacyadu u yeesheen iskaashi aan xuduud lahayn inay samaystaan. Marka muxuu noqon karaa iskaashigaas ee aan xuduud lahayn ee dhinacyadu ay yeelanayaan iyo kulamadani isdaba joog ah ee hogaamiyaasha labada wadan ay samaynayaan?
Jamaalow, waxa waaye horta iskaashigaas aan xuduudka lahayn wax walbo noqon karaa, dhanka militarig laiska kaashado, technology laiska kaashado, wax walba laiska kaashado. Laakiin labadan yanba waxay leeyihiin hadaf ah in reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka adduunyada powerkood ku leeyahay inay kula jaalan ay kula tartamaan. Waa taas midda hadafka koowaad ah. Ninkan Shiinaha madaxweynaha kaana sanadkii hore 2022 October ayaa xisbigiisa waxay siiyeen power, marka waa nin powerful oo haddeed ka daba hadlaysa China ma jirto, waxaana ka go-an Maraykanka adduunyada powerka ku haysto inuu kula tartamo. Marka isagu madaxweynaha Shiinaha iyo waxay dan ugu jirtaa in dagaalka Russia uu sii dheeraado, Russia in la defeat gareeyo ma rabo, dagaalkan inuu socdo ayay dan ugu jirtaa anigu sida ila tahay. Waayo Maraykanka iyo reer galbeedka ayaa waxay focus ka saareen energy badan, lacag badan ku bixiyeen dagaalkan Ukraine, marka taas waxay ka weecinaysaa attention-ka ah reer galbeedka gaar ahaan Maraykanka in Pacific Asia uu ka weecdo oo waqti badan inuu geliyo meeshaan. Taas ayayna Chinese ku dan ugu jirtaa in marka waxay rabaan anigu siday ila tahay dagaalku iska socdo, Russian in la defeat garay oo laga adkaado ma rabaan. Marka taas waa mid ugu weyn saan ani isleeyahay, mid ugu weyn oo madaxweynaha Shiinaha ugu socdo Moscow.
Waa tahay arrintan Moscow, marka annagoo si aan baqadeyna waa tii dhowaan ay maxkamadda dambiyada caalamiga ahi ay soo saartay go-aan ah in lasoo xiro madaxweynaha dalka Ruushka Putin oo loo haysto dembiyo dagaal. Arrintaasi maxay saameyn ku yeelan karaysaa dhinacyaduse malgayaaba inay soo hadal qaadaan arrinta iyada ah?
Uma malaynayo inay soo hadal qaadi doonaan, because Ruushka kuma jiro wadamada seexay maxkamadda, Maraykanka dhamaantiis kuma jiro, wadamo badanaan ku jiro, Israel kuma jirto, India kuma jirto, marka maxay ma laga yaabaa in lasoo xiro? Su-aasha uma malaynayo, maxkamadda awooddaas ma lahan ay kusoo xiri karto Putin iyo wax lamid ah, laakiin wax walbana waa dhici karaan, wax walba waa dhici karaan, laakiin waxaa laga yaabaa inay xadido socdaalka adduunyada uu ku tagay wadamada oo signatar wadamada seexay maxkamadda heshiiskeeda, booqashooyinka uu ku tagay inay xoogaa xadido waa laga yaabaa, laakiin wadamo badan ayaanan seexan oo heshiiskan qayb ka ahayn, sida Maraykanka oo kaleento, Israel oo kaleento, India oo kaleento, wadamadaas uu booqan kara, laakiin wadamada ku jiro seexay waxaa laga yaabaa inuuna iska ilaaliyo booqasho uun geeyo. Laakiin ilaa ma ahan awood maxkamadda ay leedahay oo ay kusoo xiri karto madaxweyne Putin, ilaa uma maleyna inay jirto maxkamadda inay awooddaas leedahay.
Kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Khadka telefoonka ayaa wuxuu ugu waramayay wariyaha V O E-da Jamaal Axmed Cusmaan.
Qorshahan ay doonaysay inay xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain ku celiso muhaajiriinta hore ayaa
codkaasi aad maqlayseen xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Suella Braverman ayaa gaartay dalka Rwanda iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay kala hadashay heshiiskii ahaa in Britain ay muhaajiriinta sida aanan waafaqsanayn shuruudaha dalkaasi u yaalo usoo gala iyo kuwa kasoo gudba dhinaca biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska la dejiyo dalkaasi Rwanda. Haddaba wariyaha V O E-da uga soo waramo arrimaha qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan nooga soo diray London.
Qorshahan ay doonaysay inay xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain ku celiso muhaajiriinta hore ayaa maxkamadiisu hortaagtay sanadkii ayna soo dhaafnay. Dowladda Britain waxay heshiis la gashay dowladda Rwanda si dib u dejin loogu sameeyo 10,000 oo muhaajiriin ah oo kasoo gudbay dalka Britain. Heshiiskan ayaa ku kacay lacag dhan 120 million oo giniga Ingiriiska ah, weli cid lama geyn, iyadoo oo wax yaroon ka hor markii diyaaraddii ugu horreysay duuri lahayd maxkamadiis hortaagtay. Sanqadha aad maqleysaan waa mas-uuliyiinta dowladda Rwanda ee ku hawlan dhismayaasha guryaha la dejin doono qaxoontiga, waxaana wehelisa xogeeyaha arrimaha gudaha Britain. Heshiiskan Kigali iyo London waxaa qayb ka ah in muhaajiriinta kasoo gudubta biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee soo raaca doonyaha yaryar iyagana la geeyo dalkaasi. Xoghayaha oo la kulantay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sheegtay in qorshahani si degdeg ah u bilaabmi doono. Faahfaahin ku saabsan qorshahan ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalim oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada London.
Sideen ognahay waxaa haatan booqasho ku joogta wadanka Rwanda wasaaradda arrimaha dibadda gabadha madaxda ka ah wadanka Ingiriiska Mrs. Braverman, iyadoo booqanaysa meelaha lagu talagalay dadka qaxootiga ee laga dhoofin doono wadankan inay u noqdaan hoy taasoo heshiis ahaa ka dhexeeyey UK iyo wadanka Rwanda sanadkii hore ay go'aankaasi isla gaareen. Laakiin sanadkii hore bishii April ee ahayd in la dhoofiyo, waxaa joojiyey dadkaas in la dhoofiyo ee maxkamadda European Union-ka ee xuquuqul insaanka, inkastoo mar dambe oo waqtiga ka dambeeyey ay maxkamadda wadanka Ingiriiska ee maxkamadda saraaha ay ogolaatay inay tiri waa sharci. Saan ognahay dowladda Ingiriiska waxaa ka go-an ay doonaysaa inay joojiso qulqulkan dadkan tirada badan leh ee qaxootiga ay ka imaanaya wadanka Faransiiska Calais ee doomaha ku imaanaya. Marka sanadkii hore keliya waxaa soo galay 54,000, marka dowladda Ingiriiska waxay rabtaa taasi inay joojiso, sida keliya u aragto inay ku joogsan karaan inay noqotay in dadkani markay yimaadaan dib loo dhoofiyo, maadaama Faransana ay diiday in lagu celiyo. Maxkamadaha oo isaga hor yimaadeen waxaa jira dad kaleeto oo xuquuqul insaanka u dooda iyagana arrinkan kasoo horjeedo mucaaradka, laakiin waxaa soo dhan dowladda Ingiriiska jalaq uma siin, waxayna doonaysaa in dadkani sidii ku joojin lahayd oo ah in dib meel kale loo geeyo oo aanay kasoo noqonayn inay geyso. Waana filayaa in arrinkaasi mar dhow uu bilaaban doono, mar haddii soo noqoto gabadha wasaaradda arrimaha gudaha madaxda ka ah ee hadda xaggaa joogta ee eegeysa.
maxkamadda sare ee Britain ayaa qorshahan hore waxaa ugu tilmaantay inaanay dowladdu talada ku darsan xaaladaha kala duwan ee dadka isdhiiba. dadka kasoo horjeeda qorshahan iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa inay rafcaan kale ka qaataan oo uu kiisku ku noqdo maxkamadda sare. dhowr muhaajiriin magangelya doon ah, hay-adaha dadka caawiya, saraakiisha ka shaqeysa sooxdimaha qaar ka mid a ayaa iminkaba gudbiyey dacwado lagu joojinayo in xukuumadda conservativeku ay ku dhaqaaqdo heshiiska mustaafurinta ee Rwanda. dadka la geeyey Rwanda haddii ay dhacdo ee loo aqoonsado inay qaxoonti yihiin ayaa dalban kara in la dejiyo dal kale oo saddexaad. dhowaan ayay ahayd markii uu Faransiisku diiday in dadka dalkiisa ka tagay ee gaadha Britain aan Faransiiska dib loogu soo celin karin. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
waa tahay Cabdixaafid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. markana codkii muusig ee dhegihiina wax yar waqti yar ka hor kusoo dhacay ee heeska Baladweyn iyo Xasan Aadan Samatar ayaan soo qabanaya. codkaasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gabagabaynayna, oo anigu Sahra Cabdi Axmed oo idinla intana mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
bisho ay sidee tahay aniga iyo geer lula shiradi bundra yarche berduin kutale yo mo tsugut kutsake edama